Burdiñola.
Albaceteko Angelus Apatrida taldeak astinduko du Burdinolako mailua. Espainiako thrash metal banda esanguratsuenak beraien izen bereko diskoa argitaratu du, pandemia garaian amorruz idatzitakoa. Zuzena eta zapaltzailea da. Lan berria abia puntu gisa hartuta, beraien ibilbidea errepasatuko dugu. Bleed the Crown abestiarekin hasi dugu programa. 2000 garren urtean sortu zuten Angelus Apatrida banda. entsegu lokal berean zeuden bi taldetako hainbat kide elkartu zirenean. Power metal doinuak jorratzen hasi ziren, eta lehen maketa da horren eredu. Dena dela, proposamena gogortu eta thrash metalerantz lerratu ziren. 2003ko Unknown Human Being EP-ari esker, lehiaketa bat irabazi, eta Panzer bandaren omenezko diskoan parte hartu zuten. Lan hori argitaratu zuen diskoetxearekin sinatu zuten lehen diskoa plazaratzeko, baina dena prest zutenean bizkarra eman zieten. Azkenik, Evil Unleashed, estrainekoa, beraien kabuz kaleratu zuten 2006an. Hauxe duzue, Fuck You.
No ticket, you got it. Next time you won't think of before.
Angelus Apatridak Euskal Herriarekin duen lotura aurreneko diskoak eragin zuen. Elkarrek banaketan parte hartu zuen, eta ordurako Azpeitiko Legen Beltza taldekoen lagunak ziren. 2006an lehen aldiz izan genituen gurean, Donostiako Guardetxean, oraindik ez ziren ezagunak. 2007ko Give and War bigarren diskoari esker, kontzertu garrantzitsuagoak eman zituzten, eta estatu mailan sona lortu zuten. Thrash metal loraldi espainiarraren aitzindari eta gidari bihurtu ziren. Hona hemen, Corruption. Agertokietan eta konposizioetan ereindakoaren fruitua dastatu zuen Angelus Apatridak. 2009an Century Media diskoetxearekin sinatu eta Europako ateak ireki zituzten. 2010an Clockwork 3. Diskoa argitaratu zuten, ordura arteko profesionalena, eta harrera beroa izan zuen metalzale eta edabideen artean. Gaztela Mantxakoen ospea nabarmen hasi zen, neurri batean kantu honengatik. Blast Off. Daylight. Angelus Apatridaren thrash metal zuzen landu bezain erakargarriak bere bidea egiten jarraitu zuen. Kontzertuen bidez areagotu zuten Oiartzuna, eta sormenaren maila mantentzea erabaki zuten. 2012ko The Call laugarren lana balekoa bada ere, nazioartean izena areagotzeko bitarteko moduan hartu behar da. Halere, abesti onak ditu, zuzenekoetan ereserki bihurtu direnak. You Are Next.
We'll be right back.
Metalzale gazte eta veteranoak harrapatzea lortu zuen Angelus Apatridak. Espainian ez ezik, Euskal Herrian ere jarraitzaileak areagotu zituzten. Inork ez zituen galdu nahi beraien kontzertuak. Europari begira lehen bidiskoak berrargitaratu zituzten 2013an, eta kantu berriak lantzeko denbora gehiago hartu zuten. Azkenik, 2015an kaleratu zuten Hidden Evolution 5. diskoa. Proposamena aberasteko ahalegin berezia egin zuten. Hona hemen, Architects. Angelus Apatridak aziala ikasten jarraitu zuen. Zuzenekoen eta sormenaren arteko oreka mantentzea lortu zuten musikagintzaren negozio zailean. Diru zaberastu gabe, thrash metaletik bizitzeko gaitasunari eutsi zioten 2018ko Cabaret de la Guillotine 6. diskoarekin. Melodiaren alde egin zuten eta beste osagai batzuk barneratu. Musikalki lortu duten biribilena da. Hauxe duzue Downfall of the Nation. Gaur egunera etorrita, Angelus Apatridaren disko berriari helduko diogu. Pandemiak zeharo baldintzaturiko argitalpena da. Konfinamenduak beraien asmo guztiak zapuztu zituen, eta prestatzen ari ziren lan laburra iraupen luzekoa izatera iritsi da. Bizi duten eta dugun egoerarekin nazkatuta, amorru guztia azaleratu dute, salaketa sortarekin. Esaterako, ondorengoa. The Age of Disinformation. Angelus Apatrida da disko berriaren izenburua. Nor diren aldarrikatu nahi dute, beraien izena zein den ikas dezagun, baina batez ere nola ahoskatzen den jakiteko. Elkarrizketetan horren inguruko azalpenak ematen ari dira, aitortuz ironia kutsua ere baduela. Entzun dezagun lan berriko beste kantu bat. Hauxe duzue, Childhood's End. Serio jarri da Angelus Apatrida laukotea. Thrash metal bortitz eta zapaltzailea da lan berrian topatuko duguna. Arnasa hartzeko tarterik ez du ematen, eta belarriak behar bezala astintzen ditu. Horrekin batera, urtetan landuriko elementuen orekatu diskoak. Gordina da, groove pasarte ugari ditu, eta melodiari ere lekua egin diote. Hona hemen, We Stand Alone.
You hear no one is real. Speed up, what's the stuck inside?
Angelus Apatridakoak oso kezkatuta daude pandemiak eragindako guztiarekin, baita pertsonalki ere. Ezin dute errentagarritasuna nahi bezala lortu, eta musikagintzak ere bizi duen krisia ezagutu dute. Zorionez, berme ona dute egoerak hobera egiten duenerako. Maila honeko disko bat, eta kontzertuetan amorrua askatzeko kantu bilduma berria. Hauxe duzue, Empire of Shame. Albaceteko Angelus Apatrida taldeak 20. urte hurrena behar bezala ospatzea merezi du. Lan berria zuzenean aurkezteko unearen zain daude eta baita zaleak ere. Espainiako egungo metal banda esanguratsuena da, eta Euskal Herriko metalzaleek asko estimatzen dutena. Urte askotarako izan dadila. Saioari bukaera emateko, Lanberriko Into the Well abestia hautatu dugu. Urrengora arte, metalzale!
Wars!